საინფორმაციო გამოშვება რადიო ერთზე.
პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო ერთის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 7 საათზე რატიხვისტანი გაგაცნობთ. ეგვიპტის დედაქალაქის ცენტრში სიტუაცია უფრო და უფრო იძაბება. კაიროს ცენტრში შეკრებილ მომიტინგეებსა და პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკის მომხრეებს შორის მიმდინარე შეტაკებებს მსოფლიო წამყვანი ტელევიზიები პირდაპირ ეთერში გადასცემენ. ამ დროისთვის ტაჰრირის მოედანზე სროლის ხმა ისმის. გავრცელებული ინფორმაციით სამხედროები ჰაერში ისვრიან. ეგვიპტის პრეზიდენტ მუბარაკის მომხრეები აქციის მონაწილეებს ტაჰრირის მოედანზე ცხენებსა და აქლემებზე ამხედრებულები დაუპირისპირდნენ. მუბარაკის ასობით მომხრე შეკრებილ დემონსტრანტებს ხელკეტები დაუშინა, რის შედეგადაც რამდენიმე ადამიანი დაშავდა. მთელი ეგვიპტის მასშტაბით დღეს კომენდანტის საათის ახალი რეჟიმი დაწესდა, რომელიც კაიროს დროით 17 საათზე იწყება და დილის 7 საათზე მთავრდება. Параллелურად ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ეგვიპტის პარლამენტის ორივე პალატა მუშაობა შეწყვიტა. არეულობის მეცხრე დღეს ეგვიპტის მოქმედმა პრეზიდენტმა, რომლის გადადგომასაც მოსახლეობა ითხოვს, საკუთარ ხალხს ტელეეთერით მიმართა. მისი განცხადებით, ის მომდევნო საპრეზიდენტო არჩევნებში კენჭისხრას აღარ გეგმავს. თუმცა ეს ეგვიპტელებისთვის საკმარისი არ აღმოჩნდა. ამ წუთებში სტრასბურგში საქართველოს სარჩელის განხილვა რუსული მხარის მოწმეების დაკითხვით გრძელდება. რუსი მოწმეების დაკითხვის შემდეგ სასამართლოს წინაშე ექსპერტები წარსდგებიან. ევროპული სასამართლო საქართველოს მიერ რუსეთის წინააღმდეგ 2007 წელს შეტანილ სარჩელს განიხილავს. ქართული მხარე 2006 წლის ეთნიკურად ქართველების რუსეთიდან მასობრივ დეპორტაციასთან დაკავშირებით რუსეთისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრებას ითხოვს. სხდომის მიმდინარეობის შესახებ პირდაპირ ეთერში სტრასბურგიდან ჩვენი კორესპონდენტი ქეთი ბოჭგუა საუბრობს.
დაახლოებით 1 საათში უნდა დასრულდეს ევროსასამართლოში რუსი მოწმეების დაკითხვა. ჯვარედინი დაკითხვა მიმდინარეობს ჩვენი ინფორმაციით საკმაოდ მწვავე ვითარებაში. მწვავე შეკითხვებს უსვამენ ქართული დელეგაციის წარმომადგენლები რუს მოწმეებს, რადგანაც ესენი არიან სწორედ ის ადამიანები, რომლებიც 2006 წელს უშუალოდ იღებდნენ მონაწილეობას საქართველოს მოქალაქეების ეთნიკურ დევნასა და მასობრივ დეპორტაციაში. მილიციის თანამშრომლები და საიმიგრაციო სამსახურის მაღალჩინოსნები პირველი დღის დასრულების შემდეგ ხვალ უკვე სასამართლო კვლავ გააგრძელებს რუსი მოწმეების დაკითხვას. მათ შორის ერთ-ერთი ჩვენი ინფორმაციით იქნება რუსეთის ფედერაციის ყოფილი კონსული საქართველოში ვალერი ვასილიევი, რომელიც სწორედ იმ პერიოდში მუშაობდა თბილისში და სავარაუდოდ საინტერესო ინფორმაციას მიაწვდის სასამართლოს. უკვე რუსი მოწმეების დაკითხვით ორი დღის დასრულდება მეორე ეტაპი სასამართლოს ზეპირი განხილვით და დარჩება მხოლოდ ერთი დღე ყველაზე დასკვნითი და მნიშვნელოვანი დღე, როდესაც სასამართლო მოუსმენს დამოუკიდებელ ექსპერტებს, იმ ადამიანებს, რომლებიც თავად მიიწვია ჩვენების მისაცემად. ესენი არიან საქართველოს სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში და ასევე მათიას იორში, ევროსაბჭოს მონიტორინგის კომიტეტის ყოფილი წევრი, რომელსაც აქვს მომზადებული ანგარიში სწორედ ევროსაბჭოსთვის. საქართველოს მოქალაქეების 2006 წლის შემოდგომაზე მასობრივი დეპორტაცია და ამით დასრულდება ზეპირი განხილვა საქმისა საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ, საქმე ნომერი 1, და ამის შემდეგ უკვე სასამართლო გადაწყვეტს რა ვადებში და რა პროცედურებით გააგრძელოს საქმის განხილვა, როდის მიიღოს გადაწყვეტილება. ჩვენთვის უცნობია ზუსტად რა ვადებში მოხდება გადაწყვეტილების მიღება, ასევე უცნობია ისიც საქმის წარგების შემთხვევაში და რაოდენობით კომპენსაციების გადახდა შეიძლება მოუწიოს რუსეთის ფედერაციას, რადგანაც ამას თავად სასამართლო ადგენს. თუმცა ქართული დელეგაციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ეს საქმე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის ერთგვარი გამოცდა ევროსასამართლოსთვის, რადგანაც პირველი არის შემთხვევა, როდესაც ევროსასამართლო განიხილავს სახელმწიფოთა შორის დავას ეთნიკურ დევნასა და მასობრივ დეპორტაციაზე. ასე რომ ეს საქმე, ამ საქმის შედეგები იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც ევროსასამართლოსთვის, ისე მთელი ევროპისთვის და მთელი საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, რომელიც საერთაშორისო სამართლის ნორმებს აღიარებს.
მადლობთ ქეთი, ეს იყო ქეთი ბოჭგუა, რომელიც პირდაპირ ეთერში სტრასბურგიდან საუბრობდა. მიხეილ სააკაშვილი პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური მოხსენებით 10 თებერვალს წარსდგება. საპარლამენტო ოპოზიციას პრეზიდენტისთვის დასასმელი შეკითხვები უკვე მომზადებული აქვს. დეპუტატების მთავარი შეკითხვები ქვეყნის ეკონომიკურ და სოციალურ მდგომარეობას შეეხება. თემის დეტალები მაგა არჩევნიშვილის სიუჟეტში.
Михаил Саакашвили парламентში ყოველწლიური მოხსენებით პირველი ვესასესიო კვირას გამოვა. საკანონმდებლო ორგანოში პრეზიდენტის გამოსვლის ფორმატზე ამ დრომდე მსჯელობენ. ცნობილი მხოლოდ ის არის, რომ პრეზიდენტის მოხსენებით გამოსვლის შემდეგ პარლამენტის წინაშე სიტყვით ფრაქციების თავმჯდომარეები გამოვლენ. რეგლამენტი არ ითვალისწინებს, თუმცა შეკითხვებს პრეზიდენტს დამოუკიდებელი დეპუტატებიც დაუსვამენ. ორმა დეპუტატმა დავით ბაქრაძეს ამ თხოვნით უკვე მიმართა. გია ცაგარეიშვილს და ჯონდი ბაღათურიას შეკითხვები უკვე მომზადებული აქვს, თუმცა ცაგარეიშვილი შული პრეზიდენტისთვის დასასმელ კითხვებს სიურპრიზად იტოვებს.
იმას თუ მომთხოვთ, სიურპრიზად უნდა დარჩეს სააკაშვილისთვის. ერთ-ერთი შემიძლია გითხრათ, რომ კითხვებიც იქნება. როგორ მართავდა ბატონი სააკაშვილი გასულწელს 2010 წელს ქვეყანას, რა პრობლემები იყო, რა პრობლემების გადაწყვეტა მოხერხდა, რა პრობლემების გადაწყვეტა ვერ მოხერხდა. ქვეყანაში არის უძიმესი სოციალური ფონი, უძიმესი სამართლებრივი ფონი, უძიმეს მდგომარეობაში სასამართლო სისტემა კიდევ უფრო დამოკიდებული გახდა უძიმეს მდგომარეობაში სიტყვის თავისუფლება. საკუთრების უფლება, ფეხებში არის გათელილი სოციალური უფლებები ადამიანების და გვექნება რა თქმა უნდა ამ საკითხებზე შესაბამისად ცვალე იქნება დებატები იქნება ცვალე, მაგრამ ეს იქნება სასარგებლო.
ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობაზე საუბარს გეგმავენ ოპოზიციური ფრაქციების დეპუტატებიც. ქრისტიან დემოკრატების წევრს ნიკოლ ალიაშვილს და ედპეს წევრს გურამ ჩახვაძეს პრეზიდენტისთვის დასასმელი შეკითხვები უკვე მომზადებული აქვთ.
არის კიდევ უამრავი პრობლემა, რომელიც დაგროვილია, დაწყებული დევნილების თემით, ასევე პენსიების თემა, სოციალური თემა, ჯანდაცვა. იქნება ეს ყველა საკითხი ძალიან მწვავედ დაყენებული ჩვენს მიერ.
მთავარი მესეჯი თქვათ ეროვნულ დემოკრატებისთვის, ეს არის სოციალური რეფორმები, რომელიც უკვე გარდაუვალია, რომ დაიწყოს ქვეყანაში.
პრეზიდენტი პარლამენტის წინაშე ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და სოციალურ რეფორმებზე ისაუბრებს. რეგლამენტის მიხედვით მოხსენებით გამოსვლის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილს შეკითხვებს უმრავლესობის წევრებიც და უსვამენ.
საინტერესო იქნება ეკონომიკური ლიბერალიზაციის კუთხით მუშაობა და სხვა დისკუსია, პოლემიკა, განსაკუთრებით ინფოზეც არის კრიზისის შედეგები, გლობალური კრიზისის შედეგები, მათ შორის ინფლაცია და ასევე საუბარი პოლიტიკურ რეფორმებზე. საინტერესო საკითხი იქნება და ქვეყნის ერთ-ერთი პრიორიტეტია სოციალური რეფორმები, ჯანდაცვის რეფორმები და ესეც მთავარი თემა იქნება იმ დიალოგის, იმ დებატების, რომელიც პარლამენტში გაიმართება.
პრეზიდენტის გამოსვლის ფორმატზე უმრავლესობის და უმცირესობის წევრები კვირის ბოლომდე შეთანხმდებიან. პროცედურას კი ორ შაბათს ბიუროს დომაზე დაამტკიცებენ.
დღეიდან საქართველოში ლიზინგის განვითარების ახალი სტრატეგიის შემუშავება იწყება. ინიციატივა ახალი საკანონმდებლო ბაზის ჩამოყალიბებას ითვალისწინებს, რაც ინვესტიციების მოზიდვას შეუწყობს ხელს. დახვეწილი სალიზინგო სტრატეგია ახალი საწარმოების გახსნასაც შეუწყობს ხელს. უფრო კონკრეტულად, რას გულისხმობს მთავრობის ახალი ინიციატივა, ხატია ჯამალაშვილი გიამბობთ.
ტერმინი ლიზინგი ხანგრძლივი მოხმარების საქონლის იჯარაზე დაფუძნებულ გარიგებას ნიშნავს. ლიზინგი ყოველგვარი ბრუნვის გარეშე ნაკლები პროცენტით ამა თუ იმ სამეწარმეო საქმიანობისთვის საჭირო ტექნიკის გრძელვადიან გამოყენებას გულისხმობს. ის ყიდვა გაყიდვისგან იმით განსხვავდება, რომ ამ დროს საკუთრების უფლება საქონელზე გამყიდველიდან მყიდველზე კი არ გადადის, არამედ ლიზინგის დროს საკუთრების უფლება იჯარის საგანზე მეიჯარეს უნდა ჩვენდება და მიმღები მას მხოლოდ დროებით საკუთრებაში მოიპოვებს. ახალ სალიზინგო კანონმდებლობაზე სასაუბროდ ფინანსთა მინისტრი დღეს ამ ბაზრის მთავარ მოთამაშეებს შეხვდა და დაგეგმილი რეფორმები მათთან ერთად განიხილა.
საქართველოში ლიზინგი დაშვებულია, მაგრამ დღეს გვაქვს პრაქტიკულად ფრაგმენტული კანონმდებლობა, ის გაფანტულია რამდენიმე სხვადასხვა კანონში და სრულყოფილი ფორმით არ არსებობს, ისეთი როგორც დასავლეთში არის. ჩვენი ამოცანაა, რომ შევქმნათ კარგი კანონმდებლობა, ამისთვის მათ შორის უცხოელი ექსპერტები იქნებიან მოწვეული, რომ ლიზინგი განვითარდეს. რა თქმა ლიზინგის განვითარება, ეს არის ის, ვთქვათ, ინსტრუმენტი, რომლის მეშვეობითაც შემდგომში უკვე ძალიან გაცილებით უფრო ადვილი გახდება ბიზნესის დაწყება.
სოფლიო ბიზნეს პრაქტიკაში ეს მეთოდი კოცლებია გამოიყენება. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში მსგავსი კანონი 2004 წლიდან არსებობს, ის ნაკლებად ეფექტორია, რადგან შორსაა სოფლიო სტანდარტებისგან, განაცხადა ფინანსთა მინისტრმა კახა ბაინდურაშვილმა. კანონის დახვეწა ინვესტორების დიდ ინტერესს გამოიწვევს, რაც ავტომატურად მომსახურებაზე ტარიფის დაწევის პირდაპირ პროპორციული იქნება. ახალ კანონში დღეისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემას საგადასახადო სფეროსაც გაითვალისწინებენ. ის, რომ ლიზინგი ქვეყნის ეკონომიკას მნიშვნელოვნად განავითარებს, ამას იმ ქვეყნების სტატისტიკური მონაცემებიც მოწმობს, სადაც ლიზინგი გამოიყენება. მისი მეშვეობით მეწარმეებს ალტერნატიული დაფინანსების წყარო ექნებათ. სალიზინგო ხელშეკრულება, როგორც წესი, 20-30 წლით იდება, რაც კომპანიებისთვის დამატებითი სტიმულია. მისი მეშვეობით მეწარმეებს ძვირადღირებული ტექნიკის შეძენის საშუალებაც ექნებათ. ექსპერტების განცხადებით, ლიზინგი საბანკო სესხზე IAP-ის საშუალებაა.
ლიზინგის საშუალებით ხდება ძირითადი საშუალებების დაფინანსება, ეს არის აქტივები, მაგალითად სამშენებლო ტექნიკა, სამედიცინო დანადგარები, საწარმოო დანადგარები, მსუბუქი ავტომობილი. საშუალებები და ასე შემდეგ. შესაბამისად, როდესაც კომპანიები ლიზინგის საშუალებით ყიდულობენ, ეძლევა საშუალება, რომ განვითარდნენ და განვითარდნენ მათი ბიზნესი.
ლიზინგი არის ბოროტ უფრო მარტივი პროდუქტი იმ თვალსაზრისით, რომ მეწარმეებს უფრო მარტივად აქვთ ხელმისაწვდომობა აქტივის დაფინანსების წყაროსთან, ეს არის ალტერნატივი ბანკის წესხთან და უფრო მოქნილი და უფრო საინტერესო.
დღესდაწყებული კონსულტაციები სავარაუდოდ 2-3 თვეს გაგრძელდება. შედეგად შექმნილი კანონპროექტი ფინანსთა სამინისტროს და საქართველოს ეროვნულ ბანკთან შეთანხმდება და დასამტკიცებლად პარლამენტს გადაეგზავნება.
ასეთი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში ზუსტად 9 საათზე დაბრუნდება.
ჩაერთე რადიო ერთზე. საჭიერთხელ მოусმინე ინფორმაციას.